God, that will speak to Dr. Bolsheba.
We wish nas Pan mieszał kuczy, czy spod kontyngent, i to naszej pasze, na co widzieli ukrywka. Patryzy opasał lej, i cmota opasał stary syłyszki. Wyspił się, jest o Panu z tym, który czasnik sobie kucz, taki, który na wstępie jest ustawiony, aby na kolejny ludzki ulam, co stało mi cyty zesły, nie to będzie moje małe stytowy. Beta tuwa jest lepiej, kipka. Kapi na oczwie, ari jest hał, tak też, ma to był was wiczaj. Jos atsertieskaan, niin vastaan sattukai millä. Vatia kapuolika. Vainas. Vatavaus vainas. Sitten samaa. Ja sitä tarvitsen. Ja meistä on vähemmän, että paskas kapuolis vastuitsis. Parashaa. Ja tas bija kaut kas tiešām nebūs. Kā Latvijā, kurai ir tikai pusmiljons katoļu, te uzreiz ir katoļs. Uzskats par kardināliem bija mainījies vienā virzienā. Kardināla tituli mēdza piešķirt kādas zemes katoļu baznīcas vadošajam, izcilajam biskupam vai arhibiskupam. Tādreiz nevienam bija. Tādēļ, jo izrādās, ka šis kardināla titulis, tas jau bazumā lielā mērā izteic katoļu baznīcas varenību un reprezentē, zināmā mērā, viņa šķēniņu, respektīvi pāvestu pašu. Un tā kā sakot, tā ārējā varam, Kaidin zemēm, tad citām zemēm ir sūtni, pilnvarotais sūtnes, un jau pilnvarotais sūtnes un ministrs tāds un tāds, kas reprezentē savu valdību pie šīs citas zemes valsts valdības un vadības. Tā lūk šāds kardināls, ir lielā mērā šis katoļu baznīcas tagad sūtnis un katoļu baznīcas valdinieka reprezentants šī otrā katoļu zemē. Un tas ir tapis par gandrīz pavisam jau konsekventu likumu, ka ir jābūt katrā tādā katoļu zemē šādam kardinālam. Bet tu vairs ar 70 nevar tik kā caurīt. Nu vairs kardināls vairs nav ierakstīts. Viņš ir sasniedzis jau skaitļi pāri pa 100. Un droši vien viņš arī vēl augs. Un te mēs redzam, ko mēs redzam tādas lietas, kā ļoti īpatkami motīvi, kā kopšādi kādi. Kāpēc labi? Tas ir viens zināms politisks sumas. Latvija, neskatoties uz savu katoļu skaita mazumu, ir vienmēr izrādījis katoļu baznīcai kaut kādu lielu nejen jeho předtímat. A my zomáň ta dodnýs nejakarým slajku, aby jas k nekům gadlajkám a souli, a to je vlastně znovitý. Magát jadnávina to mý jabčudina kávo evangelistás, socialistický naučka vladítás na prýs republiky. Un tā, lai stiprinātu šo katoļu elementu Latvijā, lai ierastu šo propagandas momentu, milzīgs propagandas moments un stimuls. Bet kardināli tagad ir, vispirms, kad iecēru pirmais kardinālu Āfrikā, tad visa pasaule izbrīnējās. Tagad Āfrikā, gandrīz katrā no Āfrikas melnajām valstīm, kā sakot, gandrīz katrā no jām rezidē viens kardināls, tas ir vietējās katoļu baznīcas organizācijas, var teikt, galva un priekšstāvis. Tāda zeme kā savienotās valstis, pārsvarā bija nekatoliska, evaņģeliska, sektantiska, katoļu procenti, tomēr ir kaut kas 40. Katoļu baznīcā ir vairāki kardināli. Vairāki kardināli ir Brazīlijā, lielajās katoļu zemēs. Visās mazajās katoļu zemītēs vidus Amerikā ir pa kardinālam. Jā, tas ir viens ļoti liels un ievērojams tagad spēks un ievērts diplomātijā, propagandā. Vietējā katoļu stimulēšanā, bet arī nekatoļu lielā mērā un tā tagad, nu pat, mēs zinām, ka ir kardināls arī Lietuvā. Nu, redzēsim, kā tās Lietuvas tālāk un ar Latviju. Tas vairs tā mūsu izķiršanā. Kardināls sadalās arī savā starpā. Dažādās pakāpēs. Kardināli bīskapi, kardināli priesteri, kardināli diakoni. Viņi visi jau ir kardināli. Bet no tāda zinama, katoļu baznīca ļoti rūpīgi izstrādā visādas pakāpēlības. Tāpēc arī savu jēga. Kur ir pakāpenīgi, tur vienmēr ir cenšanās. Tur vienmēr ir sacensība. Piemēram, tādās vietās, ka mēģinājumos slēgt apvienību ar Anglikāņu baznīcu. Anglikāņu baznīca ir vistuvāk, katoļu baznīcai nonākusi visādos centienos pēc vienības. Un pāvesti jūs ļoti vienkārši pateicis, tad jau ir saprast, ka Angļu baznīcas organizācija paliks. Visa tāda, kā viņa arī ir, tikai, nu, protams, pakļautība pāvestam. Katoļu tas amerikāņu baznīcas galva, Ketterberijas viņš un arhibīskaps, kā viņš tagad ir saukts un Anglijas primas. Tas mums kardināli patriārši. Ir nevi jauns veidojums. Jāsaka tā, tur kā rinki kvadratura vel tas platums pietrūks, kas pilnīgi baidīgi teikt pārmūs. No tā. Bet ir arī tādi sauktie kardināli infekto. Šis apzīmējums tapa lielnieku režīma laikā pasaulē, kad lielnieku režīms visā dažādajās zemēs uzstādamies asi pret jebkuru kristīgo ticību un arī pret katoļu baznīcu, nepieļāva nekādu attīstību. Piemēram, ļoti raksturīgi tas, ka tad, kad Latvijā nomira arhibīskaps Springovičs, kurš bija te palicis, neemigrējis, bet bija palicis Latvijā arī lielu vietu, varai nodibinoties un nedzīvoja vēl kādus gadus, radās nepieciešamība ievēlēt vai dabūt no Romas nozīmētu jaunu arhibīskapu. Tas netika atļauts. Roma varēja iecelt pasako apostolisko administrātoru. Apostoliskais administrātors ir Romas uzdevumā, garīgo lietu pārredzētājs. Viņam, protams, ir bīskapa funkcijas, bet viņš neskaitās kā attiecīgais diecēzes vai baznīcas bīskaps. Tāda izlīdzēšanās jau bija arī šeit Latvijā, Lietuvā tāpat un daudzās citās zemēs. Bet šie kardināli infekto bija tur, kur bija šis smagais režīms, un kur šādus kardinālus pāvests iecēla. Tikai viņiem pašiem to zinot, paturot to lietu kā noslēpumu, arī pret vietējo valsts varu. Es nevaru jums pateikt, vai tas notika Čehijā, vai tas notika Ungārijā, pēc kardināla Vincenti, vai Kroātijā. Tur bija šādi kardināli infekto. No, režīms nepieļāva tāda veida lietas, kāpēc mēs visu pašai pieņēmu. Kardināli veido, lai to sako, Romas kūriju. Pāvesta ieriņi un baznīcas pārvaldes iestādes. Šādas baznīcas pārvaldes iestādes, valsts pārvaldes iestādes, ir vairs valsts sekretariāts, respektīvi ārlietu ministrija, par Rota Romāna. Rota Romāna augstākās baznīcas tiesas iestāde. Trešais ir Penitenciārija Apostolikā, kas nodarbojās ar lietām, kam sakās ir ar disciplīnas jautājumiem, un Kancelārija Apostolikā, apostoliskā kancelējā. Visi šīs iestādes ir valsts un baznīcas iestāžu fūzija. Ziniet, tas ir fūzija. Tas ir sajaukums. Bez tam, katoļu baznīcas, tas ir viņas valsts lietu kārtošanas. Arī tās otrās kardināla kongregācijas, kas katra pārzina pārvalda savu īpašo sektoru vai nodaļu. Pirmais ir Congregatio Sancti Officii, svētās oficiju, no ir office. Tas, ko anglisāts office, tas pat pat vēl. Congregatio Sancti Officio. Svētās, nu, iestādes kongregācija. Ar pašu pāvestu priekšgalā. Sargā ticības un kārtības mācība. Kādreiz ir inkvizīcija. Tas ir izmeklēšanas. Iestādi, kas izmeklē jautājumus, kam saktas ir ar ticības lietā un mentalitīļā. Otrā ir koncīva kongregācija. Koncīva kongregācija, kuras pārziņā ir speciāli tridentas koncīva, un laikam arī otrā Vatikāna koncīla materiālu pārzināšanu. Trešā ir konsistoriālā kongregācija. Konsistoriālā kongregācija. Viņa pārzina bīskapu iecelšanas. Bīskapus ieceļ. Ieceļ pāvests un nevis ievēl kaut kur tāda draudzene sinode. Ceturtais rītu kongregācija, rituāla kongregācija. Ja pārzina kulta lietas, dievkalpojuma lietas, atskaitot svēto vakarēju dievu. Visu to, kas attiecās uz dievkalpojumiem. Piektā ir sakramenta kongregācija. Sestā kongregācija ir civillikumu un konkordātu kongregācija, kas darbojas juridiskā laukā, konkordātus sagatavojot vai svēdot jums neizu, tad sagatavojot. Tad septītā ir reliģisko ordeņu kongregācija. studio, αυτό τα studio congregatio, κατ' σωστός μαζίς, γνώστα καθ' μαζίς η εστάς. Δεν ήταν ήρ congregatio de propaganda fidei, η τσίδας προπαγάνδας κογκρινάψια. Τα εις μυσίας κογκρινάψια. Κογκρινάψιο δι προπαγάνδα φίδε. Δύο κοξιμικά εις κογκρινάψιο προ εκκλησία οριεντάλη. Αύστρουμ πασβίτσο κογκρινάψια. Wir kurz mit der Kongregation in Barmester und Zeremonie in Kongregation. Da hat Ari in Basin Mrs. Sveta Christ for Swiftness. Sveta Christ, Santa Sede, ist das Lüttel der Christ, ist also Sveta Christ, Sveta Sede, Svetlo trueni, saoč, Vatikana, malosti, ali trueni. Divka cvita kongregacija je Peter Baznitas Ekis padne našovas kongregacija. Atskaitot kardinālus, kuriem nav īpašas kultiskās īpatības, bet amati, kas, tā sakot, reprezentē katoļu baznīcu viņas atsevišķajās daļās, ir patriarhi, jā, arī katoļu baznīca ir patriarhi, tad ir arhibīskapi, ir bīskapi. Bīskaps pārvalda vienu bīskapiju, ir diecēzi, diecezām bīskaps, diecēzes bīskaps. Latvijā bija divas diecēzes. Rīgas arši diecēze, tas ir arši bīskapa, bīskapa iecirknes, Rīgas arši diecēze un Liepājas diecēze, kuri pārzināja katoļus Kurzemē un Zemgalē. Arhibīskaps ir vairāku bīskapu priekšnieks. Viņam otrs vārds, otrs atzīmējums ir metropolīts. Metropolīts, metropolis bīskaps. Tāds, piemēram, ir Rīgas arhibīskaps ir katoļu baznīcā metropolīts, jo viņam ir padotas citas diecēzes, piemēram, Liepāja, lai ar tikai no viena. Metropolīts Antonijs, mēs teikt, nu tas ir arhibīskaps Antonijs Springvārds mūršās. Patriarhi. Patiesībā patrieši neko neatšķirās no arhibīskapiem savā potestās eziastikā. Viņiem ir tikai tādas pašas tiesības, bet tie tādi īpaši pagodinājuma Amati. Un vai sakarā arī viņa tas vārds ir tiktas tā lietots. Piemēram, Venēcijas arhibīskaps ir ar titulu Venēcijas patriārhs. Piemēram, Toledo arhibīskaps Spānijā ir arī visas Indijas patriārhs. Tas ir ar Indiju nosaukt to Dienvidameriku. Un vēl tādi. Man liekas, ka arī Lisabonas arhibīskaps, jo tur nevarēja iztikt tādi būt liela rivalitāte starp Spāniju un Portugāli, ka arī tur ir tās no tiem ir patriārhs. Nu, astoji patriārhi ir latīnu rituālā un seši ir orientālā. Tas ir austrumu baznīcas darītnieki, kas ir pieņēmuši katoļu jurisdikciju, pāvesta jurisdikciju. Un jā, tie seši un jā, tie patriārhi. Bez tam katoļu baznīca pazīst arī pasauktos bez diecēzes bīskapus, titulāri bīskapus. Titulāri bīskapus. Un episkopus ir jā, episkopus ir gentibus. Bīskaps cilšu starpā. Katoļu baznīca paralēli ir iecēlusi bīskapus visā austrumu baznīcas bīskapu jāma, kurās viņi nekad nevisitēja. Bet tas ir domāts vispirms, lai radītu to paralēlismu ar austrumu baznīca, ka lūk, katoļu baznīca ir tomēr tā, kas tur dominē. Un tāpēc, kas ir? Tāpēc ir katoļu patriārhs Konstantinopolē. Lai gan ir tur pat kā nekā nav ko darīt. Tāpēc ir katoļu patriārhs Jeruzālēmē. Tāpēc ir katoļu patriārhs arī Aleksandrijā. Un ir katoļu bīskapi ar pavisam seniem Liekijas zemi nosaukumiem. Piemēram, mums te bija katoļu nuncijs. Nuncijs ir sūtnis. Kādas valsts valsts. Beidzamais, ne, kas ir beidzamais, beidzamais nocīs, Cekīnī, Itāļu kungs. Viņš bija bīskapa amatā, bet viņam nebija bīskapijas. Viņš skaitījās Mīras bīskaps, Mīra ar M un Y, Mīra. Bija kāda pilsēta, tagad Turcijā, kādreiz Bazāzijā paskaitījās, un kādreiz rezidēja kāds austrumu baznīcas bīskaps. Lūk, šie bīskapi ir gentibus. Tā ir viena brīnišķīga, jāsaka, atkal izdola un viena brīnišķīga iespēja izdalīt titulus. Zēz un viens tabu Antiohijas teksu patriārhu titulu. Viņš to Antiohiju nekad neredz, nekad nav bijis, nekad nebūs. on the Catholic Archbishop on Facebook pages, but we will never upstart without Avatar, you wish the Swedish Kakada, Upstart Avatar, the Meron Pursuit, the Kakada, Tita, Zimmer. But it's in Revisits, that's Upstart. But all of them all. But it's a simple design, we is not about Tarnet. These are the first Tā reliģija. Tad ir tas vairāk, ko viņi nozīmē, kā administrācija, kā politiskā vara, kā valsts spēks un tam līdzi. Paldies!
Paldies!
Dzīves skatuves. Rīvendiena asfīze, un tā ir tās otā kultiskā asfīze. Mēs, kas stāvam Dieva namā, un kalpam šeit. Es pirms jau pati personīgā stāja, personīgā asfīze ir patīk. Tiemenēju, ka to sveidienas rītu, kas varbūt tā būs dzīvi, tā krivūra bija, ko es jau sacīju. Tas, zinamā mērā, arī ir to, kā norisinās vai norisināsies dievkalpojumās. Mums jābūt dievkalpojumam ar mazgātu vaigu un svaidītu. Nerādīdamies cilvēkiem gavēdami, bet gavēdami. Bet pats, tas ir pats sagatavošanās ceļš. Bet tad ir mūsu izskliešanās, mūsu vārds un mūsu rīcība. Un cik savādi, mūsu valodai un viņas izteiksmē, pat mūsu rokām un ķermenim un mūsu kājām aizsavi askēzes likumi un kārtība, kad mēs esam vienu māju. Kad mēs to apzīmē ar vārdu rituāls, katoļu baznīca pazīst īsti rituāli, grāmatu, kas sīti nosaka katru pēdējo kustību, kā priesteriem jāuzvedās, jāizturās, jākustās, jārīkojas, kā viņš saliek rokas, kā viņš pakunās, kā viņš patas ceļos, kā viņš iet, kā viņš nav. Mums tāda rituāli nav. Mums viņš vēl nav vajag. Jo mūsu rituāli šī ziņā arī ir tas pats, mēs stāvam pestītāju kādā. Un ja mūsu izturēšanās bija tāda, ka mēs prasam, lai viņš var mums nākt līdzi tur, kur mēs ejam vai darām vai domājam, tad tagad viņa namā un viņa kalpojumā nevis mēs. Aicinu viņu nākt uz līdzi, bet mēs stāvam vienā pašā. Un tad ir jābūt arī izpaustam un parādītam mūsu sāļā. Nevienu brīdi mēs nedrīkstam dievkalpojumā un dievnamā. Atvairīties un atvairīties nos no tās
presentes palpables. You know, comes out very spiritual, my sacramenta, sedational, this as some big marker fabric. Vistas, as Gabriel said, wird die sich abwehen, die Schiebar, über dem Kabarett zu ziehen. Но если я был бедный, из протушен, цилвакин вис, он говорит, что то, что у вас я у них первый раз видел, кам, пашу, зим, явно из старства, Христа из Ави, из Туртова, Тимтон, с Базвица, он говорит, что Базвица, нас Базиньяс, ай, мокрая, с Линем, Вишем, Ютас, Танка, Viss, kas pārnos patsauc, viņš stāršo cilvēku. Viņš domā, ka tīma tagad pagādi, un viņš jūtas vaimots. Nu tā ir labi, ja tas varētu būt tikai dēļišķi, kas ir domā laikā, kas tā pārī pārī. Es nedomāju, mīļie brāļi, ka es to varētu kaut kādā veidā uz kādam jūtas attiecināt, nu, ne tā. Es neesmu nekad varējis vērot neki viena, vai kad, vai cik, nezika, iesācīgi, tas esam varējuši būt viena. Ir vienmēr bijis šī godbīgība, šī apziņa, ka es nekad to neizlaižu no vērā. Kaut cilvēt. Un mēs nevam kaut cilvēt. Mēs nākam spriķot. Nu jā, jā, jau tā sacīt. Bet ir kaut kas vēl drusku tālāks ar stāvu. Kancele ir tā vieta, kurā Dieva vārds norakstīta nedzīva būta Dieva gada spēkā pārvēršās par dzīvo Dievu vārdu. Un šī dzīvā Dieva vārdu un es sveidi esam mēs. Tas ir bijā. Tas ir bijā. Apzināties tur, ka Dieva gars. Tagad mums grib ņemt par savu instrumentu. Mēs apdziestam kā paši. Ir divas lūkšanas. Pirms mēs sākam savu spriedzi. Viena lūkšana ir tad, kad mēs uzkāpjam kancelē. Jā, kas tur notiek? Pats mēs pieniet savu galvu, kā brīdī tā paturvīja, no kā brīdī tā sakskai. Varbūt cits ir vēl tās ceļos, ka pārējuši tautai. Ko tu tur dari tā? Vai tā ir tikai viena? Pasakot tāda pārējā pūsa. Līdz šī reize ir pēdējā spēja mums. Ka mēs no visas sirds brīsim spēku un prātu. Izlūdzu. Lai viņš neļauja mums viņu aizēmot. Lai viņš mums liekot. Otra lūkšana ir tā, kad raksts ir nolasīts un mēs piesaucam Dievas svēt polkā. Es vairāk izpiemērotu taisni lūkšana svētnīgā. Pārkais smotājā. Pārlāk nebija jādara. Jāsaka tā par visām vietām visām. Brāļi, kad jūs Dievu lūdziet, lai klusi, lai balsi, tad lūdziet Dievu. Neskaitiet lūkšanu, nedariet vārtības. Lūkšanā, pārpatslēts uz pārķi. Un ja mēs tā stāvam, tad atkrīt visa tā lieta, ka mēs sākam rīkoties ar saviem žestiem un ar saviem balss efektiem. Tā, ka mēs drebinām vai tie dzirkas šāk. Paskīdzi. Mūsu rokas lai neklāt. Tas ir ļoti ierasts paņēmiens tādās atmodas un atmodinātāju sektās, kuras nu vienmēr to savu pievērstību svētiem rakstiem uzsvērt. Gan iesredzēt, ka paņem šis sludinātājs šo grāmatu un vicina viņu pa gaisu, saka, šo te ir roci visu dragusi punkts. Sīmu, lēkītās, drēt no hāzi, jābūt kā vien. Tam, kas šeit ieslēgts ir augsta cīņa, to mēs nekaujamies, ne pa gaisu, ne arī tieši. Un tas pats, tas pat var, jo jūs vairāk sevi valdīsiet savu ārējo cilvēku, jo vairāk savu jums runās tas, kas jūs ir novicis tā vietā. Ar balsi ir tas pats. Tas, protams, ir arī traģikas jautājums. Cilvēkam jāprot savu balsi iekļot, ka viņš nedrīkst, pasakot, ne tekstu lasīt, ne runāt tā kā telegrāfa lentā, viss noklab vienā, vienmuļā klabienā bez izteiksmes, vai atkal ar kaut kādu īpašu uzņemt toni, kas griež tikai mausīs un savu nepārstu, bet ne par to. Un visam jābūt ir normālam. Mēs runājam, mēs varam savu balsi pakcelt, kur prasa izteiksmi, bet mums pie klājības robežā, tāpat kā mēs runājam viens ar otru, arī tad mēs runājam pakcelt tā kā un pazīmēt tā kā balsi. Vienmēr tiek un ne tā, kā stāsta par kādu sektantu sludinātāju, ka jūs man bijis tādas runas dāvanas, es varēju izrunāt vārdu Mesopotāmija, tā, ka viss sākuši vārdā. Necer Kristus tā. Necer Kristus tā. Varbūt, ka jūs varētu arī to izdarīt, bet lūdzu to nē. Lai to dara uz skatuves klauni, kuri ceļ priekšā savus jokus un savus joklādus, tā ir cita lieta. Mēs, mūsu ķermeņa, mūsu balss, paskrīdzi. Tas pats zīmējās, ar šaubām, uz altari, uz to, kas notiek pie altara. Nekad mēs nedrīkstam to palaist no savu vēru, kad mēs esam taisni pie svētā vakarīdienas.
vaccinations shape a confrontazione su questi tagli reali. Shape the obsolience. The quantum obsolience. Das ist ein Sinn, von dem Gott ihr Leben sein muss. Ist die Reste, die wir mehr Tatken nahe jauzen und ertrauen sind, dass er die Marionette ist.